Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Говорить Радіо Свобода. Сьогодні вівторок, 25 січня, 20 година вечора. В прямому ефірі з вами передача «Вечірня свобода». Перед мікрофоном Ірина Халупа. Вітаю всіх, хто нас слухає. Тема сьогоднішньої програми – європейський вибір президента Віктора Ющенка. Гості передачі сьогодні – народний депутат Сергій Шевчук і аналітик-політолог Сергій Телешун. До теми згодом, а спочатку інформаційний випуск, з яким до мікрофона рветься Галина Трохова. Галю, прошу.
Дякую, Ірино. Доброго вечора усім слухачам. Президент України Віктор Ющенко сьогодні виступив у Страсбурзі перед депутатами Парламентської асамблеї Ради Європи. Він подякував європейським парламентарям за підтримку України та наголосив на тому, що нова влада держави розбудовуватиме демократичні стандарти.
Я, як президент України, докладу зусиль для забезпечення незворотності демократичних перетворень у моїй державі, панування фундаментальних принципів Ради Європи, захисту прав людини, плюралістичної демократії та верховенства права.
Після промови Віктор Ющенко відповідав на запитання європейських парламентарів, що стосувалися можливої федералізації держави, забезпечення прав національних меншин та долі українських атомних станцій. У своєму виступі у ПАРЕ новообраний президент України назвав стратегічною зовнішньополітичною метою держави членство у ЄС, а Росію знову вічним стратегічним партнером.
У мене є чіткий план перетворень в країні на наступні 5 років і команда, яка його може реалізувати. Я не зупинятимусь на ньому детально, зазначу лише, що в його основі реалізація стратегічного зовнішньополітичної мети – членства в Європейському Союзі.
Сказав Віктор Ющенко. 27 січня у Польщі віцепрезидент Сполучених Штатів Річард Чейні зустрінеться із головою української держави. Чейні очолить делегацію США, яка вирушає до Польщі для відзначення 60-ї річниці визволення в'язнів таборів смерті Освенцим-Бжезінка, Аушвіц-Біркінау. А завтра-післязавтра Ющенко зустрінеться на території Польщі із керівництвом країни. Обговорюватиметься питання двостороннього політичного та економічного співробітництва. Виконувачка обов'язків голови уряду Юлія Тимошенко сьогодні у свій перший робочий день на новій посаді провела консультації з фракціями і групами парламенту щодо затвердження її кандидатури на посаду прем'єра та програми уряду. В інтерв'ю журналістам сьогодні вона зазначила, що вже долучилася до роботи Кабміну. Зокрема, провела зустріч із Миколою Азаровим, який виконує обов'язки першого віце-прем'єр-міністра. Тимошенко зазначила, що наразі вирішує питання, пов'язані із кризовими моментами в економіці. Народний депутат Роман Безсмертний з нашої України сьогодні заявив, що не голосуватиме у парламенті за кандидатуру Юлії Тимошенко на посаді прем'єра. «Я не сприймаю методів і механізмів управління Юлії Тимошенко», – наголосив депутат. Пан Безсмертний також заявив, що не керувався у політиці шантажем заради посади, а Тимошенко назвав шантажисткою по життю. Політична реформа в Україні буде проводитися в межах бачення нового президента та його домовленостей із лідером соціалістичної партії Олександром Морозом. Про це сьогодні заявила виконувачка обов'язків прем'єр-міністра Юлія Тимошенко на зустрічі із Олександром Морозом. Сьогодні член СПУ Йосип Вінський сказав, що для соцпартії у питанні про голосування за кандидатуру Тимошенко на посаду прем'єра важливо залишається її позиція щодо політреформи, проти якої досі виступала лідерка БЮТ. Водночас Олександр Мороз, лідер СПУ, заявив, що не має наміру працювати у новому уряду, хоча не виключає, що соціалісти будуть представлені у складі Кабміну. Новий уряд України буде сформований до кінця поточного тижня. Про це у коментарі «Українській правді» у Страсбурзі повідомив президент України Віктор Ющенко. Щодо віце-прем'єрів, Ющенко сказав, що 4 кандидатури з 5 уже визначені. Водночас він не уточнив жодної з них і запропонував почекати. У центрі Києва повністю демонтоване наметове містечко, що з'явилося 22 листопада минулого року і стало початком помаранчевої революції. У вівторок вранці відновлений рух транспорту головною площею Києва Хрещатиком. Лідер прогресивної соціалістичної партії України Наталя Вітренко сьогодні на мітингу у Севастополі заявила, що ініціюватиме процедуру імпічменту президенту Віктору Ющенку. Вона також закликала провести референдум щодо федеративного устрою України. Докладніше – Володимир Притула.
Наталя Вітренко закликала учасників мітингу, в якому взяли участь від 2 до 4 тисяч севастопольців, не визнавати результати переголосування другого туру виборів президента, організовувати страйкові комітети, проводити пікети біля органів місцевої влади з метою, щоб вони ухвалили рішення про невизнання перемоги на президентських виборах Віктора Ющенка. Водночас на мітингу представники російського блоку Криму заявили, що мають намір створити разом із ПСПУ коаліцію під назвою «Навіки з Росією», яку очолить Наталя Вітренко і в якій не буде колишніх провладних партій, які, цитую, спекулювали на російській ідеї. Кінець цитати.
Громадянська кампанія «Пора» оголосила, що не планує перетворюватися на політичну партію, а займатиметься декучмізацією України, тобто подоланням негативних тенденцій, за які, на думку «Пори», несе відповідальність минулий режим. Міжнародні журналістські організації закликають нову українську владу дотримати слово і притягти до відповідальності вбивць журналіста Георгія Гонгадзе. Сьогодні у Страсбурзі Міжнародна федерація журналістів спільно з Інститутом масової інформації і Британською профспілкою оприлюднили звіт про справу Гонгадзе, у якому засуджують провал розслідування і вказують на помилки. Автори звіту вважають, що у Києві мають розглянути справу Гонгадзе у ширшому політичному контексті і залучити до слідства записи Мельниченка. Зі свого боку, президент України Віктор Ющенко, виступаючи у Страсбурзі, сьогодні пообіцяв.
Я несу повну політичну відповідальність за те, що в найближчий час, можливо, мова йде про місяць-два, залежить від того, в якому фінальному стані ця справа у Генеральній прокуратурі, вставити за мету, щоб ця справа була передана українському правосуддю.
Сказав Віктор Ющенко. Минулого року під час виконання професійних обов'язків загинув 71 журналіст. Це найбільша кількість жертв за останні 10 років. Майже третина загиблих журналістів працювали в Іраку. Такі дані оприлюднила Всесвітня асоціація газет, яка назвала Ірак найнебезпечнішим місцем для журналістів у світі. Канадський суд зняв арешт з літака «Антонов 124-100 «Руслан». Про це на брифінгу повідомив начальник договірно-правового управління МЗС України Володимир Крохмаль.
Рішення, про яке щойно йшлося, стосується лише звільнення заарештованого літака і повернення його в Україну. Те, що стосується збитків, які викликані його незаконним утриманням протягом майже 2 років, то це має стати предметом турботи з боку заінтересованих українських учасників. Як мені відомо, в позовах і заявах української сторони такі вимоги вже зафіксовані.
Володимир Крохмаль. Український літак двічі заарештовували на вимогу кіпрської компанії TMR Energy за борги Фонду державного майна України. І до міжнародних подій. В Індії у районі Бомбею сталася трагедія. Загинули щонайменше 300 осіб. Людей затоптали під час багатотисячної релігійної процесії, коли на трибунах почалася пожежа. Дехто із загиблих згорів живцем. Трагедія сталася у вузькому проході до індуїстського храму. У Парижі та Берліні сьогодні відбулися урочисті церемонії пам'яті жертв Голокосту. Виступаючи на церемонії у столиці Німеччини, канцлер Герхард Шредер наголосив, що антисемітизм і досі живий, а боротьба із ним – обов'язок усього суспільства. Пам'ятати про епоху нацизму та її злочини – моральний обов'язок. Це наш борг не лише по відношенню до жертв, до тих, хто вижив, та їхніх родичів, але й по відношенню до самих себе.
Und ihren Angehörigen schuldig. Nein, wir sind es auch uns selbst schuldig.
Канцлер Німеччини. У Парижі відкрили меморіал жертвам Голокосту. Це стіна із іменами 76 тисяч євреїв, яких відправили з Франції до нацистських таборів смерті. Президент Франції Жак Ширак заявив.
Je veux redire avec gravité.
Я рішуче наголошую, що антисемітизму немає місця у Франції. Антисемітизм – це не точка зору, це збочення, яке являє собою смертельну небезпеку.
Це une haine qui plonge ses racines dans les profondeurs du mal et dont nulle résurgence ne peut être tolérée.
Сказав президент Франції. Церемонія відбувається у зв'язку із 60-ю річницею визволення концентраційного табору Освенцим. У Голлівуді оголосили кандидатів на здобуття Оскару – найпрестижнішої кінопремії у світі. Найбільше номінацій в 11 категоріях у стрічки Мартина Скорсезе «Авіатор» із Леонардо Ді Капрі у головній ролі. По 7 номінаціях у кінострічці Клінта Іствуда «Дівчина за мільйон» та кінокаски Джеймен Беррі «У пошуках чарівної країни». Серед кандидатів на найкращий закордонний фільм – іспанська стрічка «Море всередині» та німецький фільм про останні дні Гітлера «Падіння». Це було останнє повідомлення на цю годину.
Дякую, Галино. Галина Трохова з інформаційним випуском. Отож, розпочинаємо вечірню свободу в прямому ефірі перед мікрофоном Ірина Халупа. Ще раз вітаю всіх, хто налаштував свій приймач на нашу хвилю. Тема програми на сьогодні – європейський вибір президента Віктора Ющенка. Гості передачі – народний депутат України, член фракції Народної аграрної партії, член комітету з питань європейської інтеграції Сергій Шевчук, який має появитись в нашій студії незабаром, і аналітик, політолог, доктор політичних наук, президент фонду «Співдружність» Сергій Телешун. Вітаю дорогих гостей і дякую за участь у вечірній свободі. Вчора Москва, сьогодні Страсбург. Ці дві зупинки в перших днях робочого графіку нового українського президента Віктора Ющенка – це, так би мовити, якісно нова дорога, дорога до ширшої Європи. Остаточною зупинкою цієї дороги має бути Брюссель, де розташовані штаб-квартири Європейського Союзу і НАТО. Це було головною ідеєю виступу Ющенка сьогодні в парламентській асамблеї Ради Європи. Президент Ющенко подякував Раді Європи за те, що вони і критикували, і підтримували Україну, за те, що приділили багато уваги політичній реформі в Україні, за мужніх доповідачів Ганну Северенсен та Ренату Вольвен, які, за словами президента, були очима, голосом і совістю Європи в Україні. Віктор Ющенко висловив своє переконання в тому, що помаранчева українська революція великою мірою відбулася тому, що європейські цінності свободи і демократії глибоко закорінилися в українській свідомості. І українці не змогли змиритися з наступом на їхню свободу. Вони виступили проти цього наступу, захистили своє право на вільні і чесні вибори, виступили за свободу слова і переконань, відбороли право будувати достойне своє майбутнє. Згадував президент і нацистський концтабір Освєнцім, який 60 років тому визволили альянти. Пригадав він і український голодомор-геноцид. Нагадав про спільну відповідальність Європи. Але лейтмотивом його виступу була Європа і демократія. Ось що сказав Віктор Ющенко.
У мене є чіткий план перетворень в країні на наступні 5 років. І команда, яка його може реалізувати. Я не зупинятимусь на ньому детально, зазначу лише, що в його основі реалізація стратегічного зовнішньополітичної мети – членства в Європейському Союзі.
Отже, Росія – це вічний сусід і вічний стратегічний партнер, а Європейський Союз – це стратегічна мета. Ось як схарактеризував президент Ющенко українсько-російські стосунки, відповідаючи на запитання депутатів парламентської асамблеї.
Я і моя політична сила Росію розглядають як стратегічного партнера. Вічного сусіда і вічного стратегічного партнера. Ми переконані, що в Росії формується значна частина українських інтересів, які ми готові політично відстоювати і реалізувати. Тому ми за формалізацію наших стосунків з Росією, включаючи і в економічній галузі, рух капіталу, робочі сили, митниця, фіскальні стосунки, бюджетні стосунки і таке інше. Якщо ці принципи подобаються третім країнам, четвертим країнам, ми не заперечуємо, щоб коло сусідства навколо цих фундаментальних домовленостей розширялося. Ми виходимо відносно ЄПу із двох принципів. Принципи формування ЄПу повинні відповідати національним інтересам України. І особливо те, що стосується делікатної частини цих угод наддержавних органів. Другий фундаментальний принцип – принципи, на яких базується формування і діяльність єдиного економічного простору не повинні бути в конфлікті до принципів, відповідно до яких ми інтегруємося до Європи.
Президент Ющенко, євроінтеграція – це був один із векторів, який входив у букет багатовекторної політики Леоніда Кучми, колишнього президента. Шановні гості, яка різниця між кучмівським вектором євроінтеграції, між його баченням Європи як стратегічної мети і тим, що пропонує Віктор Ющенко. Розпочнемо з вас, пане Шевчук, оскільки ви є членом Комітету з питань європейської інтеграції. Як ви думаєте, євроінтеграція а-ля Кучма і євроінтеграція а-ля Ющенко? Що подібне, а що відмінне?
Дякую за це дуже цікаве запитання. Я би поки що не говорив про відмінності, хоча б тому, що ніхто в Україні не бачив оцього п'ятирічного плану, про який говорив президент Віктор Андрійович Ющенко. А то, що його друзі, ті, хто цікавиться євроінтеграцією, публікували в інтернет-виданнях, далеко не відповідає поняттю плану. Таким чином, я можу сказати, що є щось подібне між планом Кучми, який називався «Європейський вибір», і певними деклараціями, що ми почули сьогодні і, можливо, попередні дні. І одні, і другі поки що в достатній мірі не підготовлені фахово. І складається враження в мене, члена Комітету з питань євроінтеграції, що це така собі забава, як фестиваль на Майдані, яка досить жваво пройде, всі її підхоплять, і вона закінчиться успіхом. Насправді це надзвичайно складний шлях, тернистий шлях. І той політик, який хоче працювати в євроінтеграції, повинен розуміти, що на нього чекають інколи досить неприємні речі, коли саме його будуть звинувачувати в багатьох речах, коли не вдасться про щось договоритись із єврочиновниками. Таким чином, я думаю, що нове керівництво держави усвідомить всю складність цього питання, питання євроінтеграції, і на підставі цього розробить чіткий, щоб помісячний, ясний, зрозумілий для всіх українських урядовців план дій щодо вступу в перспективі до європейської спільноти.
Пане Телешун, Європейський Союз за президентства Леоніда Кучми багато разів устами Роману Проді нагадував Україні, що її членство в ЄС не світить. Ось сьогодні ми почули у Страсбурзі, що Європейський Союз – це стратегічна мета уряду Віктора Ющенка. І також ми читали у пресі, що Європейський Союз переосмислив свій підхід щодо стосунків з Україною і розробляє якийсь докладніший, глибший, інтенсивніший план. Чи бажане стане реальністю? Отже, чи як ви думаєте, чи ця стратегічна мета, яку сьогодні оголосив Віктор Ющенко у Страсбурзі, чи він розуміє всі ті тернисті моменти, про які згадував пан Шевчук, того шляху європейського?
Мені здається, що і мені хотілося б, щоб новий президент насправді розумів суть цієї проблематики, тому що є проблема того, що ми називаємо міфологеми, коли є бажане і реальна дійсність. Якщо вже так більш-менш коротко звернути увагу на це питання, то є чотири складові цього процесу. По-перше, це процес під назвою відпрацювання механізму технологічного входу і сприйняття України з боку євроспільноти і євробюрократів. Друге питання – це питання відпрацювання конкретного плану реалізації у сфері зовнішньої політики. Я маю на увазі реальне визначення, те, що шановний колега казав, відпрацювання плану на всіх рівнях взаємостосунків з європейською спільнотою. Третє питання – внутрішня політика. І четверте, як не дивно, це взаємостосунки частини політичної еліти, що представлені в Євросоюзі, і бачення щодо цього питання України. Казати про те, що євроспільнота однаково ставиться до України, я не можу, тому що в євроспільноті є 4 групи або 4 підгрупи, які по-різному бачать темпи інтеграції України до європейської спільноти. Інше питання, що, як на мене, насправді виник шанс виник шанс от якраз розробки і реалізації цього плану, який дозволить, скажімо, Україні, ну, скажімо, підійти найближче. Як на мене, цей термін десь 7-10-12 років, коли ми реально зможемо претендувати на щось таке потужне і реальне сприйняття України як реального партнера всіма наслідками.
Ми також чули, що президент Ющенко дав собі ще одну мету щодо європейської інтеграції. Він сказав, що мета на 2005 рік – це вступ України до Світової організації торгівлі та створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Доки ми дійдемо до цього, я все ж таки хочу трошки докладніше розглянути цей шанс, про який ви згадуєте, пане Телешун, і про знову цей тернистий шлях до Європейського Союзу. Ми всі бачили, і Європа бачила, що за останні кілька років президентства Леоніда до Кучми були виголошені всілякі заяви щодо європейського бажання. Але дуже часто між словом і ділом існувала величезна прірва. Ось ця так звана помаранчева революція, вона показала багато чого. Не лише Європі, але і самим українцям. Всі ті моменти, про які згадував сьогодні Віктор Ющенко, що українці вибороли певні свої права, що вони захистили свої права, і вони вирішили, що вони самі хочуть будувати в своїй державі достойне своє майбутнє. Чи це помаранчеве пробудження, скажімо так, чи воно може стати наріжним каменем цього тернистого шляху до Європейського Союзу, пане Шевчук? І чи може ця несподіванка, з якою багато хто дивився на все це, що відбувалося в Україні, може перетворитися на більш доброзичливе бачення Європою України?
Дякую. Ви знаєте, ще місяць тому на ваше запитання я б відповідав якось оптимістично. Я прагнув би переконати жителів з південних, східних регіонів України. Але справді після помаранчевої революції щось змінилося. І я не хочу лукавити зараз і казати, що все так буде легко. Навпаки, ми зараз як ніколи повинні говорити щиро і відверто. Я от зараз хочу щиро сказати, що в Україні зроблено насправді досить мало для реальної євроінтеграції. І я, наприклад, не дуже вірю в те, що сказав народний президент Віктор Андрійович Ющенко, що в 2005 році ми отримуємо статус країни з ринковою економікою раз, що ми вступимо до Світової організації торгівлі 2, що ми заключимо договір з ЄС про зону вільної торгівлі. Дай Боже, щоб так сталося. Але це досить оптимістичні плани. Тим більше я не розділяю думку деяких людей, які вже бачать себе на посаді віце-прем'єра чи міністра з питань євроінтеграції, які пішли ще далі і кажуть, що в 2005 році ми вже заключимо договір з ЄС про асоційоване членство. А ще через рік ми виконаємо усі копенгагенські критерії щодо демократії, вільних виборів, щодо свободи слова, прав людини і так далі, і тому подібне. Не потрібно обманювати людей, якщо ми не зможемо це виконати. Давайте краще ми виконаємо це, а тоді будемо казати, що ми перевиконали план. Інакше ми нічим не будемо відрізнятися від минулої адміністрації президента, яка своєму... який в своєму посланні в парламенті європейські вибори вже написав, в яких роках там ми будемо в Європі, і ми вже знаємо, що це абсолютно нереально.
Ну, мабуть, президенти повинні якісь оптимістичні цілі і мети собі ставити. Але чи не думаєте ви, пане Шевчук, що все ж таки відбулися певні демократичні зрушення в Україні? І якщо я не помиляюся, власне, відсутність певних демократичних перетворень була однією із головних критик, які Європа, Європейський Союз, Парламентська асамблея Ради Європи постійно викидала на Україну.
Безумовно, сталася революція в свідомості, я з вами згоден, але це не означає, що ми вже чогось великого досягнули. Давайте ми згадаємо хоча б наші зауваження до нинішньої України щодо такої організації, як Міжнародна амністія. Вона говорить, що нам до виконання Копенгагенських угод ще досить далеко. У нас, скажімо, порушуються права людини в тюрмах і в СІЗО, де здійснюється катування людей. У нас немає реальної свободи ЗМІ. У нас не вирішено питання щодо торгівлі людьми, нашими громадянами і громадянками. У нас не вирішені гендерні питання, насильство в сім'ї. Оці цеглинки, це все те, що створює фундамент, знаєте, прав людини і демократичної країни. Нам ще треба дуже багато працювати, аби говорити, що ми по стандартах і якості життя можемо стояти поруч з європейськими.
Отже, мало зроблено для реальної євроінтеграції, стверджує пан Шевчук. Пане Телешон, з чого треба починати?
Ну, можливо, це звучить дещо публіцистично, але мені здається, насамперед, це головна причина всіх зрушень в Україні, які повинні статися. По-перше, потрібна політична воля і наявність інтелектуального ресурсу реалізувати політичну волю.
По-друге, як ви думаєте, судячи з того оточення, яке навколо себе має новий український президент, існує ця політична воля? Буде вона існувати?
Дуже важко говорити і відповідати на це питання, тому що для того, щоб реалізувати, потрібно не три фігури, навіть достатньо потужні, а потрібно створити систему вертикалі в законодавчій виконавчій владі, яка буде реалізовувати цей план. І тут потрібно вже говорити про числа десь починаючи від 20 чоловік і закінчуючи, по моїм підрахункам, 3 тисячі чоловік, які повинні фахово займатися цим питанням. По-друге, як на мене, не потрібно підлаштовуватись під євроспільноту. Якщо ми будемо ставити завдання підлаштувати Україну під євроспільноту, під євростандарти, ми ніколи не дійдемо до мети. Ми потрібно підлаштовуватись під українця пересічного, тому що, як на мене, потужна зовнішня політика – це продовження ще більш потужної внутрішньої політики. А внутрішня політика – це ротація кадрів, ми вже про це говорили, я не хочу повторювати. Це серйозні динамічні зрушення в соціально-економічній сфері, це прозорість політичних процесів і, вибачте, хоча б дотримання тих міфів, які були зрушені на Майданах. Києва, Львова, Донецька і всіх інших регіонів. Так ось, насамперед, ми повинні не нав'язуватись, це моя точка зору, у всякому разі, можливо, помилкова Євросоюзі, ми повинні стати як продукт цікавий для євроринку. Нас повинні бачити партнером. А зараз, так, класні, європейські, близько до Європи, більш демократичні, ой, але побоюємося. Як насамперед могли показати вже і Сполучені Штати, відмінити ту набридлу правку Джесіка Веніка, який ще з Радянського Союзу існував. А це найкращий сигнал був би для Європи. А вона відміняється, якщо я не помиляюсь, 20 чи вже скільки років. А Україна вже 10 незалежна. Зрозуміло, з режимом Кучми. Але є Віктор Ющенко.
Нагадайте, пане Телешон, нагадайте слухачам нюанси цього Джексона Венека.
Поправки, пам'ятаєте, ще в Радянський Союз не випускали іммігрантів по політичним мотивам. І в зв'язку з цим були обмеження економічного, політичного характеру для того, щоб створити передумови демократизації в Радянському Союзі. Уже Радянського Союзу нема. А ще Україна страждає від цієї поправки, ми не можемо отримати конкретні технології. Так ось, це свідчить про те, що світ зацікавлений в Україні, але він буде очікувати, він би хотів би, вибачте, помацати, а що таке Україна? Він би хотів би помацати не президента Ющенка, а помацати українські реалії. І тоді вже Україна буде цікава партнерам.
Які реалії тоді треба висувати на це, перепрошую за слово мацання, пане Телешон?
Мацання? Ну це, до речі, українська, європейська середня традиція мацати. Меркантильна. Мені здається, традиція, по-перше, внутрішнього життя. Тут вже шановний народний депутат Шевчук казав про це. Це внутрішні демократичні традиції для пересічного громадянина. По-друге, зрушення соціально-економічної сфери. Ніколи нас Європа не пустить, якщо рівень життя буде достатньо низький, і ця іммігрантська хвиля заробітчан попливе в Європу. Тоді, значить, наступне питання виникне – візовий чи безвізовий, шенгенська зона чи не шенгенська. Тобто це питання, знову повторюсь, політичного і соціально-економічного характеру. Але дуже добре, що президент Ющенко засвідчив європейський вибір. І це дуже важливо. Разом з тим, я знову повторюсь, Найбільш страшніше – це розочаруватись і не виконати ті обіцянки, які поставив і перед Європою, і перед українським народом президент і Майдан.
Ну, розчарував...
я можу додати,
будь ласка, пане Шевчук,
дозволите, що от якраз на це цікаве питання помацати. Ви знаєте, в Україні, на жаль, стільки часу пройшло з часу утвердження незалежності, ми ще не маємо в повній мірі атрибути державності. Я маю на увазі наші кордони. В Європі, перш ніж ми захочемо влити в сім'ю європейських держав, нас запитають, покажіть ці атрибути. А що ж ми маємо? Ми маємо, що наступне, що до цього часу ми не знаємо, де кордон, де кінчається українська земля в Азовському морі, чи водні